sinni, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Forseti, þakka háttvirtum þingmanni enn og aftur og þetta alveg laukrétt sem að háttvirtur þingmaður kemur hérna á að vissulega jókst landsframleiðsla á mann mjög mikið á þessu tímabili. Það hins vegar kannski endurspeglar einmitt þessi sveifluaukandi áhrif ríkisfjármálanna sem hafa alltaf verið hjá okkur. Að ef við tökum 2008 sem var lokapunkturinn í þessari viðmiðun minni, þá var hagkerfið okkar í alveg fordæmalausu ójafnvægi á þessum tíma. Við vorum búin að ganga í gegnum gríðarlega kröftuga uppsveiflu og þar hefði átt að vera öll varfærni sjónarmið á lofti varandi ríkisfjármálin að dempa þessu ekki út í ríkisútgjöldin heldur gæta okkur og það sástu þetta mjög vel að ríkisstjórnin sem tók síðan við horfði raun og veru fram á óbreytt eða heldur lækkandi ríkisútgjöldamann í gegnum niðursveifluna nákvæmlega því að svigrúmið var minna en ekkert og það þetta sem að hefur alltaf verið svo gagnrýnt með ríkisfjármálin þetta bara þessi klassíska keynesíska hagfræði ýmsi svo sem að móti henni til þess að gera en í jafn sveiflu næmu hagkerfi og okkar svo mikilvægt að ríkissjóður sé aflögufær til að ráðast í opinberar framkvæmdir jafnvel á miklum krafti á tímum efnahagslegrar niðursveiflu en sé ekki alltaf í sömu sporum og við þurfum ekki endurtaka þetta hagsveiflu eftir hagsveiflu eftir hagsveiflu að við þurfum að skera hér niður bæði í opinberum framkvæmdum og jafnvel velferðarkerfinu sjálfu þegar að kreppir jafnvel bara lítillega að þá sé ekkert svigrúm eftir. Það það sem að ég að gagnrýna með þessu útgjalda áform. Þótt þetta gamla því að háttvirti þingmaður segja að við í þá fyrri ríkisstjórn hefum verið með hérna, nær sömu ambisjónir í útgjalda aukningu þessi ríkisstjórn því að ég man ekki betur heldur í fjárlaga umræðinu hér fyrir árið síðan hefur ríkisstjórnin einmitt talað fjölglega það hversu mikið verið að bæta í frá fyrir ríkisstjórn. Þannig að en þetta er kjarnimál svo endanum við þurfum að vera með betra jafnvægi í ríkisfjármálum þegar kemur að þessu miklu hagsveiflu sem við gangum alltaf gegn.
Alls verður mér lof.